Эфирдә юллар шәтендә сәхифәсе. Татарстан Республикасы Дәүләт автоинспекциясе һәм юл хәрәкәте иминлеге Дәүләт бюджет учреждениесе тарафыннан әзерләнә.
Ерте хөрмәтле радио тыңлаучылар, эфирдә юллар шатында сәхифәсе, микрофон алдында Ония Гыйбадуллина. Ел башыннан Казан юлларында 846 юл транспорт һәлакәте булган. Аларда 16 кеше үлгән, тагын 1010 казанлы төрле дәрәҗәдәге тән җәрәхәтләре алган. Ел көннәре буенча статистика аеруча начар. Анализ шимбәнең иң киеренке көн булуын күрсәтә. Үлемгә китергән 16 юл транспорт һәлакәтенең 3-се шимбә һәм 1-се якшәмбе көнгә туры килгән. Шимбә аварияләр күп була торган вакыт, кичке сәгать 4-тән 9-нче яртыга кадәр, якшәмбе көнне иң куркыныч вакыт кичке сәгать 5-тән 8-гә кадәр. Автоинспекторлар машина йөртүчеләренә игътибарлы булырга, тизлек режимын һәм дистанцияны сакларга, шулай ук юл вазгыятен даими контрольдә тотарга чакыра. Ә Татарстан Республикасы юлларындагы вазгыять турында Татар-Информда булган матбугат конференциясендә Татарстан Республикасының баш дәүләт автоинспекторы Рөстәм Гарипов сөйләде.
За 8 месяцев зарегистрировано 2022 дорожно-транспортных происшествия, в которых 198 человек погибли, 2451 человек получили ранения. По оперативным данным, по состоянию уже на 17 сентября зарегистрировано 152 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибло 23 человека и 165 получили ранения. По сравнению с таким же периодом прошлого года отмечается рост числа погибших на 4 человека, при этом количество дорожно-транспортных происшествий снижено на 59 происшествий.
Елның 8 айында Татарстанда балалар руль артында отырған ұшырақларда 30 юл транспорт хәләкәте тіркәлген. Аларда 1 яш үсмер хәләк болған 29 бала имгәнген.
За 8 месяцев отмечен рост показатель аварийности погибших и пострадавших в них детей. Почти половина всех происшествий произошли с участием детей-пешеходов. Основные причины ДТП, в которых пострадали дети-пешеходы, явились неожиданный выход из-за предметов, ограничивающих видимость, переход проезжей части вне пешеходного перехода в зоне его видимости, игнорирование требований сигнала светофора. Отмечу, что каждое третье происшествие от общего количества ДТП с детьми происходит по их неосторожности. Особую озабоченность вызывает аварийность с участием детей, водителей механических транспортных средств. С участием детей зарегистрировано 30 дорожно-транспортных происшествий, в которых один подросток погиб и 29 получили травмы. Отмечу, что по инициативе Госавтоинспекции Республики Татарстан на автозаправочных станциях запрещена продажа бензина несовершеннолетним. Однако факты появления подростков на питбайках раз за разом встречаются в социальных сетях. Мы проводим рейды, задерживаем нарушителей, привлекаем родителей. Считаю, что искоренить данную проблему возможно только совместными усилиями всех заинтересованных министерств, ведомств и средств массовой информации. Вынуждены отметить, что пример, когда несовершеннолетний садится за руль транспорта, это не единственный. Так, в Спасском районе 17 августа погиб 15-летний водитель. В ходе проведения проверки по факту ДТП стало известно, что ребенок на постоянной основе управлял автомобилем дедушки, что в итоге привело к трагическим последствиям. Особую тревогу вызывает ДТП, в которых дети получили травмы, будучи пассажирами. Дети указанной категории не могут оказать практически никакого влияния на исход ситуации в случае происшествия, поскольку даже использование средств пассивной безопасности во многом зависит от взрослых. С их участием произошло 94 дорожно-транспортных происшествия, в которых 8 детей погибли и 112 получили ранения. Следует отметить, что больше половины ДТП с детьми-пассажирами происходит по вине водителей, которые грубо нарушают правила дорожного движения, выезжают на полвстречного движения, нарушают требования сигнала светофоров и неправильно выбирают дистанцию.
Татарстан Республикасының баш дәүләт автоинспекторы Рөстәм Гарипов юлда йөрүчеләргә үз киңәшләрен җиткерде.
Иң беренчедән мин әйтер идем, безгә барыбызга да юл кагыйдаларын бозмаска кирәк. Безгә зур кеше булсынмы, бала булсынмы, машина йөртүче булсынмы, җәяүле кеше булсынмы, безгә барыбызда да юл хәрәкәтләрен бозмаска, куайышларыбызны каптырырга, юлны чыкканда суга, уңга гына карап кына түгел, туктарга кирәк, машиналарга туктагач безгә юлны узырга кирәк. Әлбәттә, без барыбызда бер-беребезне карарга, бер-беребезгә булышырга тиешбез. Күрәбез икән, исерек рульда бара, әйтергә кирәк аның турында. Бер-беребезгә әйтергә кирәк, ничек юлны узырга, машинада ничек йөрергә. Иң беренче шул мөрәҗәгать итү безнең халкыбызга.
Татарстан Республикасы командасы яш үсмерләр арасында узган бөтен Россия ярышларында 5-нче урын алды. Яш автомобилист 26-нче ачык беренчелек сентябрь аенда Анапада булды. Татарстан Республикасының Казан шәһәре балалар яш үсмерләр автомәктәбендә укучылар яклады. Юл хәрәкәте кагыйдәләре этабында республикабызның яш автомобиль түшләре пьедесталны яулап алды. Беренче урынны Булат Ибниев, икенче урында Тимофей Майоров, 3-нче урынга Карина Хайретдинова лайык булды. Барлык ярышлар нәтиҗәләре буенча Татарстан командасы 5-нче урын алды. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез юллар шартында сәхифәсен тыңладыгыз. Барыгызга да хәерле көннәр һәм имин юллар телибез.
Эфирда юллар шартында сәхифәсе. Татарстан Республикасы Дәүләт автоинспекциясе һәм юл хәрәкәте иминлеге Дәүләт бюджет учреждениесе тарафыннан әзерләнә.